Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 24 nëntorit ja argumentet kryesore, Papa ka pritur në audiencë pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare mbi smundjet infektive. Të krishterët janë në linje të parë të betejës për të ndihmuar të smurit nga SIDA, tha Benedikti 16.
Tek Papa në Vatikan, sot edhe presidenti i Republikës së Hondurasit në qendër të bisedimeve zhvillimi i Amerikës Latine.
Të nesërmen, pas takimit me Benediktin e 16, primati i bashkimit Anglikan Williams e kardinali Kasper ripohojnë impenjimin në rrugën e dialogut ekumenik.
Javën e ardhshme, udhtimi i papës në Turqi, në mikrofonin e radioson kardinali Roberto Tucci.
Në Irak përkundra thirrjeve të vazhdueshme vijojnë ndeshjet dhe vrasjet me armë. Bagdadi nën shtet rrëthim derisa numërohen viktimat e masakrës së djeshme të besimtarëve në lagjën Sadr City. Sot vale dhunës është rritur edhe më tepër me hakmarrjen e shiitëve ndaj sunitëve.
Në rast të gurit në zonën e kodrave të Garadakut është realizuar një përmendore kushtuar së lumes Nën Terezës, Gonxhe Bojaxhiut, realizuar nga skulptori i Preshevës Hevzi Nuhiu e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Duke pritur në audiencë pjesëmarrësit e konferences ndërkombëtare mbi smundjet ngjitse, Benedikti 16 ftoi sot bashkësinë ndërkombëtare të ndihmojë për mjekimin e njerëzve të prekur nga këto smundje dhe të përpiqet për të zhdukur pabarazinë ndërmjet veriut e jugut të botës. Ndihma është pjesë përbërëse e drejtësisë shoqërore në një botë të ndarë në dy pjesë, ku disa mund të mjekohen, ndërsa të tjerët nuk e kanë këtë mundësi. Këtë e kujtoi pra sot paradite e Papa Ratzinger pjesëmarrësve të konferences ndërkombëtare mbi smundjet ngjitse që vijon punimet në Vatikan.
500 specialistëve ardhur nga 10 vende të botës, ftuar nga Këshilli Papnor për baritorinë e shëndetit, Papa u paraqiti figurën e Krishtit që shëron të grëbulurit, si model nga i cili duhet të frymëzohen për të mbrojtur të smurve jo vetëm shëndetin, por edhe dinjitetin. Benedikti 16 kujtoi përmes veprimtarisë së disa shenjtorëve shërbimin e kishës në ndihmë të smurve edhe në rastet më dramatike, ngarkuar me dhimbje e frikë. Viruset të vjetra e të reja që quhen SIDA ose kërbul, murtaj ose tuberkuloz, vjen të na kujtojnë kufit e pashmangshëm të jetës njerëzore. E megjithatë, pohoi Papa,
l'impegno umano però non deve mai arrendersi nel cercare mezzi e modalità.
Impegnimi njerëzor nuk duhet të dorëzohet kurrë në përpjekjen për të kërkuar mjete dhe mundësi ndërhyrje e sa më të suksesshme për të luftuar këto smundje e për të kufizuar pasojë që kanë mbi viktimat. Arradha, burrash e grash kanë vënë në të kaluarën në shërbim të smurve me patologjitë nevërishme, aftësit e tyre e fisnikrinë e shpirtit e tyre. Por nismave të tila kaq të lavdrueshme e gjesteve të tila të dashurisë krishterë për fat të keq u kundërvihen jo pak padrejtësi. E si mund të harrojmë njerëzit e shumë që vuajnë ende nga smundjet ngjitse, të cilët detyrohen të jetojnë të izoluar e nga njëherë edhe të shënuar me një damk poshtruese. Situatat e tila të dënushme bëhen edhe më të rënda për shkak të pabarazisë se kushteve shoqëroro-ekonomike ndërmjet veriut e jugut të botës.
E këtyre situatave, vjoi Benedikti 16, duhet të përgjigjemi me veprimtari konkrete që ndihmojnë të smurin, e bëjnë më të ndjeshëm ungjëllëzimin e kulturës dhe nxisin qeveritë për hartimin e programeve ekonomike e politike në ndihmë të të smurve e në parandalimin e smundjeve.
Questa ricca tradizione della Chiesa Cattolica va tenuta viva.
Kjo tradite e pasur e kishës katolike duhet mbajtur gjallë në mënyrë që përmes ushtrimit të dashurisë krishterë ndaj atij që vuan të bëhen të dukshme vlerat të cilat frymëzohen nga dashuria e vërtetë për njeriun e nga ungjilli, digniteti i njeriut, mëshira, njëtësimi i Krishtit me të smurin. Çdo ndihmë është e pamjaftueshme nëse në të nuk ndjehet dashuria për njeriun, dashuri që ushqehet nga takimi me Krishtin.
Si foli për rëndësinë e bashkëpunimit me instancat e ndryshme publike, Papa përfundoi duke uruar që të zbatohet drejtësia shoqërore në një sektor kaq delikat siç është asistenca e njerëzve të prekur nga smundjet ngjitse.
Në një klim të përzemërt, Papa priti sot paradite në audiencë në Vatikan presidentin e Hondurasit José Manuel Rosales, që shoqërohej nga bashkëshortja dhe një grup personalitetesh të vendit latino-amerikan.
Gjatë audiencës njofton një notë e sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, u prek kryesisht tema e zhvillimit të Amerikës Latine, duke theksuar në mënyrë të posaçme kontributin e Kishës Katolike në këtë fushë, si dhe në fushat e edukimit, të shkollimit të breznive të reja dhe të mbrojtjes së vlerave morale si bazë për të luftuar korrupsionin dhe për të favorizuar transparencën në çdo aspekt të jetës kombëtare.
Kardinali Kasper dhe kryepeshku Williams ripohojnë impenjimin për të fuqizuar marrëdhëniet në mes katolikëve e anglikanëve duke vazhduar rrugën ekumenike. Primati i Bashkimit Anglikan vizitoi sot kongregatën për ungjillëzimin e popujve.
I vjen pra vizita e kryepeshkëvit të Canterburyt Rowan Williams në Rom. Pas takimit të dieshëm me Papën, sot primati i Bashkimit Anglikan vizitoi kongregatën për ungjillëzimin e popujve. Më pas mbajti një konferencë shtypi në Pallatin Doria Pamfili së bashku me kardinalin Walter Kasper. Kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve dhe me kardinalin O'Connor, kryepeshkëv i Westminsterit. Gjatë takimit u ripohua me bindje dëshira për të vijuar ecjen në rrugën e dialogut ekumenik pa u ndalur përballë pengesave të sfidave të reja.
Muzeumet e Vatikanit janë një gërshetim i vazhdueshëm i artit me fen, kështu shpreh Papa në takimin e djeshëm me punonjësit e këtij institucioni të Selisë së Shenjtë.
Muzeet e Vatikanit kanë edhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme për transmetimin e mesazhit të krishterë, theksoi ati i shenjtë në audiencën me punonjësit. Duke e vazhduar se ndërmjet vizitorëve të shumtë që shkelin aty çdo ditë e në vitin 2006 numri i tyre ka kaluar shifrën 4 milion, shumë nuk janë katolik, disa nuk janë as të krishterë e as besimtar. Prandaj, nënvizoi Papa,
l'approccio alla verità mediato attraverso l'espressione artistica o storico-culturale ha una chance in più.
Afrimi tek e vërteta e krishterë me ndërmjetësimin e veprave artistike ose historiko-kulturore krijon një shans të ri për t'i folur mendjes dhe zemrës e njerëzve që nuk e përkasin Kishës Katolike e që nganjëherë mund të kenë edhe paragjykime ose mosbesim ndaj saj. Ata që shkelin dhe vizitojnë muzeumet e Vatikanit kanë rastin të zhytenin një koncentrat teologjie për mes figurave derisa vizitojnë këtë shëjtrore arti dhe feje. Pati i honte madhe intervista e kryeministrit turk Erdogan dhe në emisionit Porta a Porta në kanalin e parte e radiotelevizionit italian transmetuar mbrëm, pavarësisht se nuk do të atakoj Papën Benediktin e 16 gjatë vizitës së javës së ardhshme në Turqi, Erdogan i uroi atit të shejt mirë se ardhen duke kërkuar respektimin e plot të identitetit fetar të popullit turk.
Edhe nunci apostolik në Turqi me gjithë sulmin kundër kishës së Shën Sofis në Stambol nga ekstremist islamik nënvizon në një intervist për agjensin italiane të lajmeve ANSA se qeveria dhe presidenca turke e vlerësojnë shumë vendimin atit të shenjtë për të shkuar në Turqi, si që dihet nga datat 28 deri më 30 nëntor.
Një vizit që bën pjesë në vargun e vizitave të mëparshme, ajo e Papës Palit të 6 në vitin 1967 dhe ajo e Gjon Palit të 2 në vitin 1979, nënvizon nunci, e që ka si mision kryesor dialogun si atë ekumenik ashtu edhe atë ndërfetar. Turqia, tokë ndërmjet dy botëve, mund të jetë tharmi i këtij dialogu.
Duke parashikuar se do të zhvillohen protesta nga partitë radikale kundër vizitës së Papës Benedikti 16, kreu i policisë turke siguroi se do të merren të gjitha masat për të garantuar zhvillimin e qetë të programit papnor. Kështu mendon edhe kardinali Roberto Tucci, për vite me radhë organizatori udhimeve papnore, i cili në vitin 1979 si drejtori atëhershëm i Radio Vatikanit shoqëroi Papën në Gjon Pali i dytë në Turqi.
Bisogna tener presente che il paese è sotto, diciamo, la protezione.
Duhet të kemi parasysh se vendi është në mbrojtjen e ushtarakëve dhe Evropa nuk duhet të harrojë se ushtarakët vazhdojnë të ushtrojnë një ndikim të madh në vend. Ajo që harojmë është se ushtaraket janë garante laicitetit e shtetit dhe një kështjellë domosdoshme në kushtet aktuale të lindjes së mesme, kundër përhapjes së fundamentalizmit islamik. Turqia, pra, është një vend ku siguria do të garantohet në maksimum. Edhe vizita e John Paulit të dytë, që me të vërtetë aso kohë e blinduar, por gjithçka shkoi si duhej të shkonte. Programi ishte gati identik me atë të Benediktit të 16.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Ndoshta për një lloj termash apo për leverdi politike, konflikti i Irakut nuk quhet nga gazetarët dhe politikanët luftë civile, por një ditë pas masakrës së Bagdadit, e cila shënon numrin më të madh të viktimave që nga hyrja e amerikanëve në vend, nuk vonon përgjigja e shiitëve kundër një lagjeje sunite të kryeqytetit irakian.
Në kryeqytet vazhdon të mbretërojë shtetërrëthimi, ndërsa pasdite lagja hyrja, lagja sunite e Bagdadit është sulmuar nga një grup shiitësh. Në betejën e pakontrolluar nga ushtria që nuk mundi të hyjë në zonë, janë vrarë më se 30 vete, shumë të tjerë janë plagosur, por akoma nuk mund të flitet për një bilanc përfundimtar. Katër xhamive dhe banesave të tjera në lagje është vënë zjarri, duket se ky sulm është përgjigje ndaj masakrave të djeshme që shkaktuan 202 viktima.
Por edhe bilanci i kësaj gjakderdhje në Sadr City është akoma i përkohshëm, sepse ndër 256 të plagosurit, disa janë në gjendje të dëshpëruar. Gjithashtu në spitalet e qytetit gjenden trupa të karbonizuar, të cilët nuk mund të njihen tashmë nga të afërmit. Po sot paradite u sulmua zyra e Moktada al-Sadrit në Bakuba, e cila u dogjë dhe u bombardua. Në veri në Tal Afar, në dy atentate u vran 22 persona dhe u plagosën 26 të tjerë, të gjithë civil, si për të dëshmuar se civilët janë viktimat e preferuara të luftës.
Tensionet e vendit reflektohen edhe në klimën politike. Grupi i Sadit kërcënon se do të largohet nga qeveria e Bashkimit Kombëtar, nëse kryeministri Al-Maliki do të takojë me 29 nëntor presidentin amerikan George Bush në Jordani. E duket se nuk vlen thirrja e Bashkimit Evropian, drejtuar të gjithë krerëve politik, fetar dhe fisnor, që të kërkojnë për krahaset të shmangin hakmarrjen. Në një notë komisares për marrëdhëniet me jashtë Benita Ferrero Waldner, Komisioni Evropian dënon masakrën e djeshme dhe nënvizon se dhuna sjell vetëm dhunë e se ata që kryejnë këto sulme nuk po fitojnë asgjë për veti apo për popullin përveç mjerimit.
Mbetet i lartë tensioni në lindjen e mesme, një fëmijë dhe një militant i Hamasit u vran nga zjarri izraelit në veri të Gazës, ndërka që Izraeli ka refuzuar propozimin për armë pushim të disa grupeve të intifadës. Ata impenjoheshin të mos gjuanin me raketa mbi qytetin Negev, nëse Izraeli do të kishte ndalur operacionet ushtarake në Gaza dhe Cisjordani. Burime zyrtare komentuan se propozimi nuk ishte serios.
Në Liban, një ditë pas funeralit të ministrit e vrarë Pierre Gemayel, ministri i brendshëm tërhoqi dorëheqjen që pati paraqitur në shkurtin e kaluar, duke pasur parasysh situatën delikate që mbretëron në vend. Në bazë të kushtetutës së Libanit, nëse 1/3 e ministrave japin dorëheqje, qeveria konsiderohet e rënë. Dy javë më parë, 6 ministrat e tjerë patën dhënë dorëheqjen.
Përfundoi sot procesi i ratifikimit të integrimit të Rumanisë dhe Bullgarisë në Bashkimin Evropian. Vendi i fundit që vuri firmën për hyrjen e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian, që nga janë 1 janari i vitit 2007, që e Gjermania.
Në mbledhjen e Rigës në Letoni në program me datë 28 dhe 29 nëntorin e arshëm, vendit e NATO-s do të nënshkruaj një marrëveshje për zgjerimin e detyrave të aliancës, duke përfshirë edhe antiterrorizmin, parandalimin e sulmeve informatike dhe sigurinë e burimeve natyrore. Është një lloj reforme e paktit për 10-15 vjetet e ardhshme. Nga kisha në trevat shqiptare. Në rast të gurit në zonën e kodrave të Karadakut është realizuar një përmendore kushtuar të lumës Nën Terezes Gonxhe Bojagjiut, realizuar nga skulptori i Preshevës Hevzi Nuhiu. Një dhoratë që artisti i fali bashkombasve të tij, i bindur se figura dhe vepra e lumës Nën Terezes frymëzon e pasuron zemrat e njerëzve për të jetuar e punuar me dashuri dhe në respekt të sinqert me njëri tjetrin pa dallim, pa përjashtime e pangurime. Më tepër nga Prishtina na njofton Rabie Ibrej.
Pas përjetësimit në disa shtatore në trojes shqiptare, figura më të madhes, nobelistës e paqës të lumës në Nën Tereze, është përjetësuar këtë ditë edhe në Ras Guri, në shkëmb të madh, në gryken e cila qanë kodrat e Karadaku që të shpijen në Preshev, Bujanoce, Medveç, Kosova Lindore është kjo përëndar nga trungu shqiptar. Këtë vepër artistike e realizoi skulptori preshevar Hevzi Nuhiu, që jeton në Kalabri të Italisë, i cili ishte bashkëpunëtor i ngushtë i piktorit e mirë njohur Ibrahim Kodra. E realizova ëndrën time, e gvenda në gur për tretin e Nënë Terezës për t'i qëndruar kohës, në thellësi 7 cm, madhësi 180x95 cm, e në lartësi nga toka deri në 5 metra të ati shkëmbi aq të madhë. E sola në mesin e bashkombësve të mi të lumë Nënë Tereze, pa që dashën shëmbëltyrën e dashurisë dhe mirësisë që simbolizon fisnikrin e nënës shqiptare, sa me emocion autori i kësaj vepre Hevzi Nuhiu. Piktori Demir Behluli u shpre se Hevziu e ka gjetur simboliken që në gur të fortë të ftohtë të skalit figurën e Nënë Terezës, duke aluduar se ajo me mirësin dhe lumëturin e saj edhe gurin e zbut e ngrohë dhe i jep jetë. Këtë vej për kuptim plotë e zbuluan dhe bekuan kryetari kuvendit të Preshevës Nazmi Arifi, që s'mund të fsheh të gëzimin, dhe doktor Don Lush Gjergji, i cili duke përgëzuar tha se ky rast është ogur mirë që edhe kjo anë, Preshevë me rrethin, do të ketë një nën e një buzëqeshje, që do ta forcoj vëllazërimin dhe dashurin midis njerëzve të kësaj treve, nga se Nënë Tereza është një udhërrethyese në jetën tonë, letër njoftim dhe pasaportë jona në mbar botën, sepse ajo është çelësi universal që na ndëshmoi në dimensione botërore se cilët kemi qenë, cilët jemi, cilët duam dhe mund të jemi kudo ne shqiptarët.
E ardhmja përgatitet nga e tashmja. Me këtë moto në Elbasan, përfaqësuesi antar të bashkësive fetare janë takuar më datën 17 nëntor. Një takim i rëndësishëm në vazhdim e udhës së përforcimit të mirë kuptimit e të respektimit anasjellët mes besimeve, si dëshmi e dashurisë së Zotit për të cilën të gjithë e çdo njeri ka nevojë. Nga Elbasani të ndjekim shërbimin që ka përgatitur për ne Marisa Strati.
Në datën 17 nëntor, në qendrën ndërfetare në Elbasan, u zhvillua një takim me besimtarë të feve të ndryshme e moshave të ndryshme për shkëmbim e eksperiencash personale të ambienteve ku ata punojnë e mësojnë. Merrnin pjesë dhe kryetarët e feve të qytetit. Gjatë bisedave në takim, u vurej se besimtarët e rritur theksuan se nuk duhet të harrohet e vërteta e thjeshtë se askush nuk mund të kuptojë njerëzimin pa kuptuar besimin e tij. Respektimi të drejtave të njerëzit i ka rënjët në besimin e dinjitetit njerëzor. Kështu, të drejtat e njerëzit bazohen mbi vlerat morale. Gjithashtu, në kishën Shëmpiu i Vjetë Elbasan, në vazhdimsinë e rritjes në besim, me besimtarët u thellua formimin mbi temën e respektit për tjetrin. U bashkëbiseduan në takim që çdo person të zbuloj vlerën e dinjitetin e çdo personi tjetër, të respektoj kulturën, kushtet apo ngjarjet e jetës, dhe ky zbulim duhet bërë si me jetën ashtu dhe me vdekjen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta ndiqni në faqet të internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.